Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Σε απεργιακό κλειό σήμερα η χώρα κατέβασαν διακόπτες ιδιωτικός και δημόσιος τομέας λόγω της απεργίας των συνδικάτων που απεργούν ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα διακόπτες είχε κατεβάσει και η Αμερικανική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Για πρώτη φορά δηλαδή μετά από το 2018, το λεγόμενο shutdown. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βροχοπτώσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και αρκετές περιοχές της Ελλάδος. Αναμένεται έντονη κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου διατηρεί η ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο της, απορροφώντας αύξηση της τάξης του 27%. Για τον Οκτώβριο το τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Παραλύει σήμερα η χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας από ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕ κατά του εργασιακού νομοσχέδιου με τεμποδίων μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη Κοπεχάγη, ο Πρωθυπουργός για την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην ατζέντα βρίσκονται η ασφάλεια και η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Από σήμερα, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς στο νοσοκομείο μέσω του αριθμού 1566. Τι είπε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Σε καθεστώς shutdown, οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά από το 2018 κίνδυνος δημοσιονομικής παράλυσης. Πολύ αυξημένη κίνηση σε πολλούς δρόμους και πολλούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, κυρίες και κύριοι, λόγω και της έντονης βροχόπτωσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα δούμε σε συνέχεια αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, όπως θα δούμε αναλυτικά και τι τα νεότερα μας έρχονται από τη ΔΕΗ, καθώς αναρτήθηκαν πριν από λίγο στο site της επιχείρησης οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Οκτώβριο, με τη ΔΕΗ να απορροφά πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου όπως και το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και για το θέμα αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τον απεργιακό κλειό στον οποίο βρίσκεται η χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν κηρύξει και πραγματοποιούν ΓΕΣΕ και ΑΔΔΗ κατά του εργασιακού νομοσχεδίου. Είχαμε νωρίτερα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος παρακολούθησε από το πρωί τα συλλαλητήρια της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ στο κέντρο της Αθήνας και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο.
Γρηγόρη, σε απεργιακό κλειό η Αθήνα και ολόκληρη η Ελλάδα και η ΣΕΕΑ, δηλαδή, έχουν κηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς υπολειτουργούν, θα λέγαμε. Έχουμε 9 με 5 το απόγευμα. 9 το πρωί με 5 το απόγευμα λειτουργούν τα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή μετρό και τραμ. Από εκεί και πέρα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα είναι σε λειτουργία από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Ενώ για 24 ώρες παραμένουν δεμένα τα λιμάνια στα πλοία και τα τρένα οι σειρμοί παραμένουν στα αμαξοστάσια. Η πορεία, η συγκέντρωση μάλλον η ΓΕΣΕΑ δηλαδή ξεκίνησε κατά τις 10.30-11 η ώρα περίπου. Γύρω στις 12.30 ξεκίνησε και η πορεία από την πλατεία Κλαθμόνος, η οποία ουσιαστικά τώρα η ουρά της πορείας πριν από λίγα λεπτά έφτασε στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ να πούμε ένα χαρακτηριστικό, ότι έχει αποχωρήσει από το σημείο που βρισκόταν ο Πάνος Ρούτσι, ο απεργός Πίνας, για λόγους ασφαλείας, δεδομένου ότι δεν ήθελε να επιβαρύνει, να ρισκάρει την επιβάρυνση της ήδη επιβαρημένης υγείας του μετά από 17 μέρες απεργίας πείνας. Από εκεί και πέρα, υπολογίζουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, ο κόσμος ήταν περίπου 7.000 συγκεντρωμένοι του ΠΑΜΕ και επίσης 2.000 με 3.000 οι συγκεντρωμένοι από ΓΕΣΕΑ, δηλαδή και λοιπές συλλογικότητες. Υπάρχει και ένα ψηλόβροχο αυτή τη στιγμή που φαίνεται ουσιαστικά να μην βοηθάει και πολύ στην συνέχιση οποιανδήποτε δράση εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι ήπια τα πράγματα, θα λέγαμε. Κατευθύνεται, η πορεία κατευθύνεται, κατεβαίνει την οδό Πανεπιστημίου.
Α, είναι ακόμα σε εξέλιξη λοιπόν η πορεία.
Ναι.
Είχαμε και δηλώσεις σχετικές νωρίτερα. Υπήρχαν τα συνθήματα, τα πανό και δηλώσεις από τους εκπροσώπους συνδικάτων και από τους πολιτικούς.
Βέβαια, είχαμε και δηλώσεις και από πολιτικούς αρχηγούς, έτσι, από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν παρόντες και αρκετά στελέχη επίσης. Βρίσκονταν στη συγκέντρωση.
Οι οποίες δηλώσεις που κινήθηκαν, να μας δώσεις ένα κλίμα, μια ιδέα να έχουμε και ακροατές μας.
Οι δηλώσεις τους κινήθηκαν στο πνεύμα ουσιαστικά των συγκεντρώσεων, δηλαδή εναντίον των 13 ωρών εργασίας και ζητώντας επιπλέον αυξήσεις λιγότερες ώρες εργασίας. Λιγότερες ώρες εργασίας, ενάντια στο 13ωρο, λιγότερες ώρες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς.
Γιώργο Κοβέντα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απροσπέλαστο παραμένει λοιπόν το κέντρο της Αθήνας. Πάμε και στην Ελένη Μπούγα για να μας δώσει την εικόνα και τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεσαι, Ελένη, αυτή τη στιγμή?
Βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, όπου πριν λίγο πέρασε από εδώ η πορεία, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Διεκδικώντας λοιπόν την απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους Γρηγόρη, συμμετέχοντας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξαν οι ΓΕΣΕ και οι ΑΔΔΗ. Στην απεργία συμμετέχουν πλήθος σωματείων και ομοσπονδιών, δημόσιοι υπάλληλοι, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εμποροϊπάλληλοι, ναυτικοί και οδηγοί ταξί. Να σας πω ότι δεν άκουσα τον Γιώργο νωρίτερα στην τηλεφωνική σύνδεση. Τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ δεν εκτελέστηκαν από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας δεν θα εκτελεστούν. Μετρό, τραμ και ηλεκτρικός θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Βεβαίως. Τρένα και προαστιακός δεν θα πραγματοποιήσουν κανένα δρομολόγιο. Λέμε όχι στις 13 ώρες εργασίας, λέμε όχι στην κατάθμιση του χρόνου αναψυχής των ΙΓΕΣΕ. Με αιτήματα λοιπόν την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου, οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Να σας πω ότι αυτή την ώρα άνοιξε η σταδίου, ενώ παραμένει κλειστή η Πανεπιστημίου.
Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Ελένη Μπούγα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία παρακολούθησε την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Είχαμε και δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Ειρήνη.
Πράγματι, καλό μεσημέρι. Κάλεσμα στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 απίστηνε το ΠΑΜΕ στα Πρωπήλαια. Από εκεί πραγματοποιήθηκε πορεία προς τη Βουλή. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπα, συναντήθηκε με την κυρία Ελένη Βασάρα, γραμματέα του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Έγραψε μήνυμα στο βιβλίο αλληλεγγύης για τον απεργό πείνα Σπάνο Ρούτσι, στηρίζοντας έτσι το αίτημα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Και να σου πω επίσης ότι με σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές», τάσσονται κατά του νέου νομοσχεδίου για την εργασία, καθώς υποστηρίζουν πως με αυτό η εργοδοσία θα αποκτά το δικαίωμα να απασχολεί τον εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα. Διεκδικούν λοιπόν συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που θα αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες μας. Ζητούν επίσης την απόσυρση του νέου εργατικού νομοσχεδίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξυλώνει το 8ωρο, επιβάλλοντας ελαστικές μορφές απασχόλησης. Διεκδικούν 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρια υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων όπως των τριετιών, άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδεία.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Φεύγουμε από το κέντρο της Αθήνας και πάμε στον Πειραιά με συγκέντρωση στο κέντρο του Πειραιά. Διαμαρτυρήθηκαν οι ναυτεργάτες για τις προωθούμενες αλλαγές στο εργασιακό, ενώ τα πλοία βεβαίως παραμένουν δεμένα στο λιμάνι. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο.
Καλό μεσημέρι. Δεμένα στο λιμάνι βρίσκονται από τα μεσάνυχτα τα πλοία εδώ στον Πειραιά, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία συμμετέχει και αυτή μαζικά στην σημερινή 24ωρη πυργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλη τη χώρα. Η απεργία θα ολοκληρωθεί, να πούμε, εδώ στον Πειραιά απόψε τα μεσάνυχτα, οπότε θα έχουμε μάλλον λίγο μετά τις 11 του απόπλους 9 πλοίων με προορισμού στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και εδώ στον Πειραιά η συγκέντρωση και μια πορεία που έκαναν τα σωματεία, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, αλλά και τα σωματεία στο Μέταλλο και οι ναυτεργάτες. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου με κεντρικό σύνθημα 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Στην απεργική κινητοποίηση συμμετέχουν σήμερα, να πούμε, και οι εργαζόμενοι στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, αλλά και τα μέλη του Συνδικάτου Μετάλλων Πειραιά και Αττικής.
Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επαναλάβουμε εμείς για τους ακροατές ότι λεωφορεία και τρόλεϊ κινούνται έως τις 9 το βράδυ, από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ, μετρό ηλεκτρικός και τραμ 9 με 5, ενώ κινητοποιημένη ταξί, σιδηρόδρομος και πλοία. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να δούμε τι γίνεται εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, ασφάλεια, άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ουκρανίας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ατζέντας της άτυπης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεχάγη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει εκ νέου το ζήτημα των απειλών και των κινδύνων στα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσσοντας την αναγκαιότητα μια συνολική στρατηγική ασφάλεια για τη Γυραιά Ήπειρο, για ολόκληρη την Ευρώπη, με την επισήμανση ότι η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτιών συνόρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναφέρει την πρόταση που είχε υποβάλει το Μάιο του 2024 από κοινού με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμινας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ θα κάνει παρέμβαση και για το μεταναστευτικό. Συνδεόμαστε μέσω του AirNews τώρα να ακούσουμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα ο απεσταλμένος μας στην Κοπεχάγη, ο Δημήτρης Γκάτσιος.
Αστυνομίας, αλλά ήταν έντονη η παρουσία της, είναι έντονη η έλεγχη τόσο στους δρόμους. Βρισκόμαστε σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι φρουρείται ήδη από χθες το μεσημέρι, και το λέω αυτό γιατί ήρθαμε να παραλάβουμε τις διαπιστεύσεις μας χθες το απόγευμα με το που φτάσαμε στην Κοπενχάγη και έπρεπε να περάσουμε μια σειρά από ελέγχους για να παραλάβουμε τις συγκεκριμένες διαπιστεύσεις. Ήταν η έλεγχη σοβαρή και στις και στην είσοδό μας στο αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση δείχνει μια χώρα η οποία έχει στραμμένο το βλέμμα της στα τεκτενόμενα, στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε και εσείς τους λόγους.
Δημήτρη, να σε ρωτήσω, είναι παρίσταται και ο κύριος Ρούτε?
Δεν έχουμε δει, δεν έχω δει τουλάχιστον μέχρι τώρα αφήξεις να βρίσκεται εδώ ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας.
Σε ρωτώ γιατί υπήρχε ένα ερωτηματικό στο αν θα έρθει, και υπήρχαν και πληροφορίες ότι μπορεί να έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό σε ρωτώ.
Παραμένει ακόμα αυτό το ερωτηματικό, καθώς συνεχίζονται οι προσελεύσεις των ηγετών. Βρισκόμαστε σε διαφορετικό χώρο από τις προσελεύσεις. Έχουμε ρωτήσει, δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση. Μπορεί και για λόγους ασφαλείας να μην έχουμε λάβει τη συγκεκριμένη απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, η απορία μας θα λυθεί μέσα στα επόμενα 20 λεπτά, υποθέτω.
Θα έχει ενδιαφέρον να
ενημερωθούμε ακριβώς για όλες τις παρουσίες.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα τα όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος μας στην Κοπεχάγη, ο Δημήτρης Γκάτσιος. Ακούσαμε το ρεπορτάζ που έδωσε μόλις τώρα στην εκπομπή Live Now στο Ερτ News, στο Γιώργο Κακούση και στην Νικολέτα Κριτικού. Σε λίγο συνδεθούμε και εμείς με τον Δημήτρη Γκάτσιο. Τώρα, η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας μετά τις ρωσικές παραβιάσεις και η συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης στην Ουκρανία βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεχάγη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, όπου θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτά είναι τα κορυφαία θέματα της ατζέντας, Γρηγόρη. Ήδη έχουμε δηλώσεις από τους ηγέτες που προσέρχονταν στην...
Έλενα, βάζουμε μια ανατελή για να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Θα πάνε σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ και τις αμυντικές μας δαπάνες για τα επόμενα χρόνια. Έχει έρθει όμως η ώρα η Ευρώπη πια να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως παραδείγματος χάρη για την πυραυλική προστασία ή όπως αυτό ο τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, που είναι ένα από τα σχέδια τα οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία θα συζητηθούν σήμερα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της Ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η Ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, ακούσαμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος πριν από λίγο στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεχάγη της Δανίας. Πάμε και πάλι σε σένα. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Ελένα Λεμπίζου. Μας μετέφερε στις δικές σου πληροφορίες αναφορικά με την ατζέντα αυτής της άτυπης συνόδου κορυφής.
Ναι, όπως είπες, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία είναι τα δύο κορυφαία θέματα της ατζέντας. Υπήρξαν δηλώσεις, καταρχάς να σου πω από την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία αναφέρθηκε στην χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για τη συνέχιση του πολέμου. Η κυρία Κάλλας είπε ότι αυτό είναι μια επιλογή που πρέπει να γίνει, διότι αλλιώς το κόστος θα το επομισθούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Όμως είναι ένα θέμα που θα λέγαμε ότι διχάζει τους Ευρωπαίους ηγέτες, προσερχόμενοι θετικοί προς μια τέτοια εξέλιξη ήταν ο Πρωθυπουργός της Φιλανδίας αλλά και ο Πρωθυπουργός της Λετωνίας. Επιφυλάξεις εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ενώ και άλλες χώρες όπως το Βέλγιο φέρονται να εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, αλλά και η Γερμανία προς ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα, όσον αφορά την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μετά και τις ρωσικές παραβιάσεις, να θυμίσουμε με τα drones στην Πολωνία, την Ρουμανία, τα ρωσικά MIG στην Εσθονία, αλλά και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από drones, τα οποία δεν έχει αποδειχθεί ότι ήταν ρωσικά, ωστόσο οι αρχές της Δανίας θεωρούν ότι είναι πιθανό να πρόκειται για μια τέτοια παραβίαση, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αυτό έγινε σε πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να κλείνουν αεροδρόμια της Δανίας και ανάμεσά τους και αυτό στο Άλμπορκ, που έχει και στρατιωτική εγκατάσταση. Εξετάζεται η πρόταση της Ursula von der Leyen για ένα τείχο για τα drones, τείχο άμυνας για τα drones. Ένα εγχείρημα ωστόσο που και αυτό είναι και υψηλού κόστους, αλλά οικονομικού κόστους, αλλά υπάρχουν και άλλα τεχνικά και στρατιωτικά αλλά και γεωπολιτικά θέματα για να επιληθούν μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο το θέμα είναι σίγουρο ότι απασχολεί πάρα πολύ την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, όπως καταλαβαίνουμε. Ενώ να σου πω και σε μία άλλη εξέλιξη, ότι οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν ένα ρωσικό τάνκερ στις βόρειες ακτές της χώρας. Εικάζεται ότι είναι από το σκιώδη στόλο της Ρωσίας και είναι πιθανό, εικάζεται, ότι θα μπορούσε λόγω της πορείας του να έχει εκτοξευθεί από εκεί και ντρόουν που παραβίασε τον ενέργειο χώρο της Δανίας.
Ωραία, Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να πάμε ξανά στην Κοπεχάγη και στον απεσταλμένο μας τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα, προλάβαμε λίγο από τόσα δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κοπενχάγη. Σε λίγη ώρα σχολούν αυλαία οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής των 27 ηγετών, καθώς ολοκληρώνονται οι προσελεύσεις τους. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια σύνοδος η οποία ενδεχομένως θα λειτουργήσει και ως σημείο αναφοράς στις συζητήσεις για την κοινή άμυνα και τη θωράκιση της γυραιάς Ηπείρου. Και το λέω αυτό γιατί οι 27 θα ανταλλάξουν απόψεις για την ασφάλεια και την ανίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 εβδομάδες πριν την τακτική σύνοδο στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, εκεί που θα παρουσιαστεί δηλαδή ο Οδικός Χάρτης 2030 για την άμυνα. Γνωστές και εκπεφρασμένες σε όλους τους τόνους οι θέσεις της Ελλάδας, τις έχει μεταφέρει και θα τις επαναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σημειώσει ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες. Επομένως, οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης των συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης θα πρέπει να έχει στραμμένο το βλέμμα του και στον Νότο. Μία θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε στο Εαρινό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, επισημένοντας τις απειλές που γεννιούνται διαρκώς στην Μεσόγειο αλλά και στην Μέση Ανατολή. Να προσθέσω επίσης ότι όσον αφορά στα εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει μια πρόταση που έχει καταθέσει από κοινού με τον Πολωνό ομολογό του, τον Ντόναλντ Τούσκ, και ήδη από τον Μάιο του 2024. Μια πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμινας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αναμένεται να έρθει και πάλι στο προσκήνιο η συγκεκριμένη ελληνοπολωνική πρόταση. Αύριο επίσης έχουμε τις εργασίες της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, εκεί που ο Πρωθυπουργός θα παρέμβει στο στρογγυλό τραπέζι για το μεταναστευτικό προσφυγικό.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας, κύριε Σκύριο, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στην Κοπεχάγη, όπου διεξάγεται η άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με πολλά και σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα. Όλα αυτά, βέβαια, μια συνεδρίαση η οποία γίνεται στη σκιά και με φόντο πάντα τις ρωσικές παραβιάσεις. Τη νύχτα είχαμε το μεταξύ νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, αυτή τη φορά στο Χάρκοβο, με αρκετούς τραυματίες και ζημιές σε πολυκατοικίες. Βέβαια, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, οι Ρώσοι εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στο Χάρκοβο, που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Πάμε στην Ουκρανία τώρα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Βρισκόμαστε λίγο δυτικότερα από το Κίεβο, με κατεύθυνση την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πράγματι, σήμερα είχαμε επίσης μια μαζική επίθεση με 49 drones σε βάρος διάφορων περιοχών της Ουκρανίας, κυρίως στο Χάρκοβο, όπου μέχρι τώρα 8 άτομα τραυματίστηκαν, όπως είπες νωρίτερα και εσύ Γρηγόρη, ενώ 2 τραυματίες είχαμε και στην περιοχή του Κιέβου. Μάλιστα εκεί με ντρόν επλήγει ένα διόρροφο κτίριο όπου τραυματίστηκαν οι άνθρωποι. Έχουμε μια συνέχεια στην μια κλιμάκωση στη ρωσική επιθετικότητα που ξεκίνησε με τη μεγάλη επίθεση του Σαββατοκύριακου, ακόμη και στην περιοχή του Κιέβου, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα και τραυματίστηκαν δεκάδες. Μόνο χθες είχαμε επίσης την επίθεση στο Ντίνπρο με 2 νεκρούς και 31 τραυματίες, αλλά η ανησυχία από τον πρόεδρο της χώρας, Βλαντιμίρ Ζελένσκι, εκφράστηκε σήμερα το πρωί για την κατάσταση που επικρατεί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος δεν ηλεκτροδοτείται λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, και υποστήριξε ότι υποστηρίζεται από γεννήτριες, μία εκ των οποίων έχει ήδη χαλάσει. Κατά το επίπεδο στην Ουκρανία συνεχίζεται αυτή η συζήτηση που έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη περί της κατασκευής εντός εισαγωγικών ενός αντι-drone τείχους, προκειμένου να αποτραπούν οι παραβιάσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως με ρωσικά drone και ειδικά στους εναέριους χώρους χωρών της Βαλτικής. Σήμερα η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα του υπερασπιστή, και ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε τη βράβευση στρατιωτών, ενώ ανακήρυξε άλλες 16 πόλεις ως ηρωικές πόλεις. Είναι πόλεις κυρίως στην ανατολική περιοχή της χώρας, όπου πλήττονται από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και τα ρωσικά στρατεύματα.
Εν τω μεταξύ, Κώστα, είχαμε μέσα σε όλα αυτά, στα να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε και ξαφνικές πλημμύρες στην Νότια Ουκρανία, που προκάλεσαν το θάνατο 9 ανθρώπων στην πόλη της Οδυσσού, μέσα σε αυτούς και μια πενταμιλής οικογένεια, δυστυχώς.
Ναι, που εγκλωβίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού και δεν μπορούσαν να βγουν έξω, και οι 5 με συνέπεια να βρουν τραγικό θάνατο από πνιγμό όλοι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Άλλες 3 γυναίκες μεταξύ των 9 που χάθηκαν στην Οδυσσό, στο κέντρο της πόλης, παρασύρθηκαν από νερά μέσα στο δρόμο, μέσα στο κέντρο, όπως ανέφεραν οι ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βροχή τόσο έντονη εκεί στην περιοχή. Ωστόσο όμως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μέσα σε μία ημέρα, χθες δηλαδή, έβρεξε όσο 1,5, έριξε τόσο νερό όσο 1,5 μήνα, Γρηγόρη.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στην Ουκρανία, πάμε να δούμε τον αναβρασμό που επικρατεί στην Τουρκία. Έχουμε και πάλι στην γραμμή μας την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης και μιλάμε για αναβρασμό, Έλενα, μετά τη δήλωση δημοσιογράφου ότι η Άγκυρα δεν πήρε τίποτα από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Και κάτι που έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση για το διπλωματικό αποτέλεσμα των επαφών του Τούρκου Πρόεδρου στην Ουάσιγκτον.
Ακριβώς, πολλές αντιδράσεις στην Τουρκία μετά από τη διαρροή συνομιλίας σε δύο δημοσιογράφους, συγκεκριμένα ενός δημοσιογράφου, τον ανταποκριτή του φιλοκυβερνητικού NTV και εικονολήπτη του Πρακτορείου Ανατολού έξω από το Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Και αυτή διέρευσε η συνομιλία, αλλά και το βίντεο αυτής από το Associated Press.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό λίγο ένα μικρό απόσπασμα του βίντεο για να καταλάβουμε και οι ακροατές μας το κλίμα και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε ο διάλογος αυτός και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βίντεο, λοιπόν, όπου οι δύο δημοσιογράφοι κάθονται και συζητούν χωρίς να έχουν καταλάβει ότι το ένα μικρόφωνο προφανώς είναι ανοιχτό.
Ακριβώς. Ο δημοσιογράφος λοιπόν του NTV λέει ότι η Τουρκία δεν πήρε τίποτα ουσιαστικά από την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και όταν ο συνάδελφός του τον ρωτά για τα F-35 λέει ότι και για αυτά δεν πήραμε τίποτα. Υπάρχουν υποσχέσεις για τα F-35 και το νόμο Κάτσα, όμως τα ζητούν ανταλλάγματα και αυτά είναι η Παλαιστίνη, το ρωσικό φυσικό αέριο, να σταματήσουμε το εμπόριο με την Κίνα και να δώσουμε χρήματα στην Παλαιστίνη, προφανώς για την ανοικοδόμηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά, λέει, ενώ σε μία άλλη συνέχεια της συζήτησης αναφέρεται ο ίδιος σε διαμάχη τριών ομάδων στην κορυφή της ηγεσίας της Τουρκίας. Οι ομάδες αυτές είναι του Φιντάν, του γιου του Ερντογάν και του γαμπρού του, Μπιλάλ και Αλ Μπαϊράκ, και αναφέρεται επίσης στην διαρροή του Χακάν Φιντάν, ουσιαστικά διαρροή σε συνέντευξή του στη Νέα Υόρκη, που αναφέρθηκε στους 90 κινητήρες που περιμένει η Τουρκία για την κατασκευή του δικού της μαχητικού αεροσκάφους, ουσιαστικά γκρεμίζοντας το αφήγημα της τουρκικής κυβέρνησης, της τουρκικής προεδρίας, ότι αυτά τα μαχητικά είναι τουρκικής κατασκευής. Όλα αυτά λοιπόν έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Τουρκία και ερωτήματα για το αν πραγματικά υπάρχει μία ρογμή στους διάφορους κύκλους της Προεδρίας.
Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Τώρα για τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν μίλησε εδώ στο Eric News, Radio 105,8, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Ο κ. Πρόεδρος Τουρκίας πήγε να δει τον πρόεδρο Τραμπ. Υπεσχέθη αγορές αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αεροπλάνα. Και όχι μόνο δεν πήρε τίποτα από όσα ζήτησε, ούτε F-35 ούτε F-16 ούτε κινητήρια για τα κάνετε τίποτα, αλλά τον ανάγκασε να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο είναι η αντιστροφή της πολιτικής που είχε μέχρι τώρα ο Ερντογάν, και τον διέταξε σχεδόν στον αέρα να μην ξαναγοράσει το ρωσικό πετρέλαιο, που αν το κάνει αυτό ο Ερντογάν τσακώνεται με τον Πούτιν. Εάν είχε πάει ο Μητσοτάκης στο Λευκό Οίκο, κύριε Αδαμόπουλε και αγαπητοί, και είχε πάει λοιπόν στο Λευκό Οίκο, είχε σκάσει 100 δισεκατομμύρια και δεν είχε πάρει απολύτως τίποτα. Θα τον λέγαμε παίκτη στην Ελλάδα.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να περάσουμε σε μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς αναρτήθηκαν νωρίτερα στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τύπου κατάλογοι για τον Οκτώβριο και από ό,τι φαίνεται η ΔΕΗ απορροφά πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας αμετάβλητη αθλητή την τιμή του κειμενόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου, όπως και το Σεπτέμβριο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά φαίνεται ότι το πράσινο τιμολόγιο διατηρείται στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου από την ΔΕΗ Πινελόπη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ παραμένει στα ίδια ακριβώς επίπεδα με αυτά του Σεπτεμβρίου, απορροφώντας, όπως ανακοίνωσε και η ίδια η εταιρεία, αύξηση της φονδρικής ύψους 27%. Έτσι, το τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στη ζώνη της χαμηλής χρέωσης η τιμή διαμορφώνεται στα 11,48 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ακριβώς ίδια όπως ίσχυε και το Σεπτέμβριο. Σε ό,τι αφορά το κίτρινο κειμενόμενο τιμολόγιο, η τιμή διαμορφώνεται στα 11,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ στο μπλε σταθερό παραμένει στα 14,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει προχωρήσει εκτός της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ από την αρχή του 2025 με τα τιμολόγια που διαμορφώνει. Και να συμπληρώσω σε αυτό που είπε στην αρχή, ότι το πράσινο τιμολόγιο αφορά περίπου το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ αφορά περίπου 3.800.000 καταναλωτές. Τόσοι είναι συνδεδεμένοι στο συγκεκριμένο τιμολόγιο, άρα είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι διατηρείται στα ίδια επίπεδα παρά την αύξηση χονδρικής.
Ωραία, με Πινελόπη Τρούλια να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς πρεμιέρα έκανε από σήμερα η νέα ενιαία τηλεφωνική γραμμή 1566, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρούς των νοσοκομείων. Σύμφωνα μάλιστα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε στο Ernews Radio 105,8, το νέο σύστημα αυτό συγκεντρώνει όλα τα ραντεβού σε μία τηλεφωνική γραμμή, σε μία πλατφόρμα. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Από σήμερα στο 1566. Ή στο Find My Doctor ή στο My Health App, ναι, με ηλεκτρονικό τρόπο, μπορείτε πλέον όλοι να κλείσετε ραντεβού με όποιον γιατρό επιθυμείτε, όποια ειδικότητα επιθυμείτε, σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ναι. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε πρώτα απ' όλα συγκεντρώσει όλες τις διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές. Όλα είναι σε μία τηλεφωνική γραμμή, το 1566, σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, το My Health App.
Θα πούμε ότι καταργείται και το 1535, έτσι?
Στην πραγματικότητα ναι, διότι πλέον όλα γίνονται δωρεάν το 1566.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας είχες προετοιμάσει, μας είχες προειδεάσει από χθες, Σοφία, όλες οι διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο Earth News Radio 105,8, όλες οι διάσπαρτες τηλεφωνικές γραμμές σε μία τηλεφωνική γραμμή, σε μία πλατφόρμα.
Στο 1566, και μέσα από αυτό μπορούν όσοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία να καλούν, δεν θα βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, θα μιλούν με φυσικό πρόσωπο και θα κλείνει το ραντεβού το οποίο θέλουν, με τον γιατρό που θέλουν, στο νοσοκομείο που θέλουν ή με τον ιδιώτη γιατρό, το συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ, καθώς θα τους δίνει τις επιλογές για τα διαθέσιμα ραντεβού που χρειάζονται, που θέλουν να κλείσουν ανά ειδικότητα και ανά περιοχή στην οποία βρίσκονται. Έδωσε και ένα βίντεο ο Υπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεπιστοκλέους, με το οποίο εξηγεί βήμα-βήμα πώς μπορεί να μπαίνει κάποιος ο οποίος είναι εξοικειωμένος με την ψηφιακή τεχνολογία στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gr, ούτως ώστε να γνωρίζει, να βρίσκει ο ίδιος ποια είναι τα διαθέσιμα ραντεβού. Μπορεί να μπει μέσα λοιπόν βάζοντας το TaxisNet και τον άμκα του. Στη συνέχεια θα επιλέξει την ειδικότητα του γιατρού που θέλει και την περιοχή που θέλει. Θα βρίσκει το ραντεβού της επιλογής του και θα το κλείνει. Η εφαρμογή My Health App μπορεί να κατέβει σε οποιοδήποτε κινητό. Και θα πρέπει όλοι μας πλέον να κατεβάσουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή, καθώς περιέχει τα πάντα γύρω από το δικό μας τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο, αλλά και τέτοιες επιλογές που μπορούμε να έχουμε για να κλείσουμε ένα ραντεβού.
Να επαναλάβουμε λίγο το όνομα της εφαρμογής.
My Health είναι.
Το My Health, μάλιστα, .gr. My Health. Πολύ ωραία.
My Health. και μπορούμε να το κατεβάσουμε στο κινητό και να ξέρουμε να έχουμε τον ψηφιακό, τον ηλεκτρονικό μας φάκελο υγείας μπροστά μας ανά πάσα στιγμή, όποτε το χρειαστούμε. Και βέβαια για να κλείσουμε ραντεβού, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τα ραντεβού με τους γιατρούς. Μιλάμε για τακτικά ραντεβού.
Βεβαίως. Όχι για έκτατες περιπτώσεις, για τακτικά ραντεβού.
Βεβαίως. Για τακτικά ραντεβού. Τα επίγοντα πάνε στα επίγοντα, στις εφημερίες.
Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Σοφία Παντραμπάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντικά νέα μας έρχονται από το οικονομικό χώρο, από το οικονομικό ρεπορτάζ. Σημαντική αποκλιμάκωση στο 1,8% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα από 3,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία αυτά της Eurostat. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο 1,8% ο πληθωρισμός, χαμηλότερα από το στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μιλάμε γρήγορα για το Σεπτέμβριο, ήταν 3,1 συγγνώμη, τον Αύγουστο και 3,7 τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη τώρα ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,2%, υψηλότερα σε σχέση με την χώρα μας, από 2% τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις των επενδυτών και των αναλυτών ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις επιτοκίων σε αυτό το κύκλο πέρα από τις 8 που έχει ήδη εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την Eurostat πρόκειται για το χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2021, τότε ήταν 1,2%, και σύμφωνα με τη μέτρηση τον περασμένο μήνα παρατηρήθηκε αισθητή επιβράδυνση των ανατιμήσεων τόσο στις υπηρεσίες όσο και στα τρόφιμα, ενώ οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να μειώνονται με ταχύτερο ρυθμό. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα επιβράδυνε στο 1,4%, ήταν 2,4%, στις υπηρεσίες 3,4% από 4,9% και στην ενέργεια μειώθηκε με ρυθμό 3,7% μετά τη μείωση με 1,9%. Τα μη ενεργειακά αγαθά τώρα εμφάνισαν και αυτά επιβράδυνση του ρυθμού ανατιμήσεων στο 0,5% το Σεπτέμβριο από το 1%. Αισθητή είναι και η υποχώρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα και σε επίπεδο δομικού πληθωρισμού που λέμε, δηλαδή στο δείκτη που δεν προσμετρά τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Επιβράδυνε λοιπόν ο δομικός πληθωρισμός στο 2,3% από το 3,5%. Τώρα αν έτσι έχουμε μισό λεπτό, βεβαίως, να πω δύο στοιχεία, Γρηγόρη, για τις χώρες τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού.
Και έχουν τη σημασία τους και αυτά. Ποιες χώρες κατέχουν τα πρωτεία λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Η Ισπανία είναι με 5,2% πρώτη, 5,2% πληθωρισμό. Ακολούθησαν η Κροατία και η Σλοβακία με 4,6% αμφότερες. Και στον αντίποδα ο πληθωρισμός στην Κύπρο ήταν μηδενικός.
Μηδενικός.
Στην Κύπρο μηδέν πληθωρισμός. Στη Γαλλία έτρεξε με 1,1% και σε Ελλάδα και Ιταλία με 1,8%.
Ωραία. Τώρα σημαντική και η άλλη είδηση που έχεις να μας δώσεις, καθώς το όφελος από τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026 μπορεί να υπολογίσει πλέον από σήμερα ο κάθε πολίτης με τη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή Tax Calc, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά εργαλεία. Ποια είναι αυτά, Κώστα?
Καταρχάς να πούμε ότι τέθηκε σήμερα αυτή η ηλεκτρονική εφαρμογή σε λειτουργία. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα οικονομικά ωφέλη που προκύπτουν από τη φορολογική μεταρρύθμιση, δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των πολιτών, ούτε αποθηκεύει στοιχεία, ενώ δεν κάνει χρήση cookies. Ουσιαστικά βάζεις το εισόδημα στην εφαρμογή, Γρηγόρη, βάζεις την ηλικία, αν έχεις παιδιά, και σου βγάζει αποτέλεσμα. Δηλαδή ποιο είναι το όφελος από τη φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτό γίνεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Κάθε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Να πούμε ότι για τους μισθωτούς οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς, αφού θα μειωθεί αισθητά η παρακράτηση, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027. Είναι πολύ εύκολη η εφαρμογή και σε λίγα δευτερόλεπτα τα πράγματι μπορείς να δεις το αποτέλεσμα. Βέβαια, υπάρχει και μία δυνατότητα να υπολογίσεις το όφελος που έχεις από το εισόδημα, από τη μείωση της φορολογίας, εισόδημα από ενοίκια. Το ίδιο. Και τώρα αυτό μας απομένει, Γρηγόρη, και μια εφαρμογή Να μετράμε την αγοραστική δύναμη, μια και είπαμε για τον πληθωρισμό.
Βεβαίως. Καλή πρόταση αυτή. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε σε αυτή την αγοραστική δύναμη. Παίρνουμε την πάσα από τον Κώστα Τσάβαλο, καθώς στην τελική ευθεία μπαίνει η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Στόχος, όλοι καταλαβαίνουν, το μέτρο να εφαρμοστεί άμεσα μέσα στις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, ώστε να δοθεί ανάσα στα νοικοκυριά.
Πράγματι, Γρηγόρη, στόχος του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, είναι η μείωση 1.000 κωδικούς των προϊόντων να γίνει από τις 10 Οκτωβρίου, δηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες. Σήμερα, λοιπόν, ο Υπουργός θα είχε επαφές με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και κεντρικό θέμα αυτών των συναντήσεων και αυτών των συζητήσεων θα είναι ακριβώς η μείωση των τιμών. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι οι επαφές αυτές γίνονται στη σκιά των δύο υψηλών προστήμων που επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στις εταιρείες Σκλαβενίτης και Λίντλ και οι δύο εταιρείες έχουν ήδη μιλήσει για άδικα πρόστιμα και έχουν δηλώσει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και ότι είναι κοινωνική ευθύνη των σούπερ μάρκετ να μετακυλήσουν μέρος των εσόδων τους στους καταναλωτές, μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη μείωση των τιμών στους 1.000 κωδικούς, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ θεωρούν ότι πρέπει να γίνει σε επώνυμα προϊόντα και για τον λόγο αυτό απαιτεί η συμμετοχή και της βιομηχανίας, δηλαδή των προμηθευτών των σούπερ μάρκετ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ήταν θετική συνάντηση. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε οι σημερινές επαφές του, έτσι ώστε να ανακοινωθεί ή όχι η μείωση των τιμών στα προϊόντα.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με ένα κύκλωμα το οποίο έστεινε απάτες με εικονικά τιμολόγια και το οποίο εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Οι κατηγορούμενοι έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές και στη συνέχεια λάβαναν την επιστροφή του ΦΠΑ. Μιλάμε για τεράστια κέρδη και μεγάλη ζημιά για το δημόσιο, 5 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 2 χρόνια. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήδη υπάρχουν συλλήψεις και μάλιστα από δεκάδες ακόμα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση. Ναι. Συνολικά 18 συλλήψεις που έγιναν.
18 συλλήψεις,
ναι,
μάλιστα.
Ναι, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέγεθη του ολοκυκλώματος εμπλέκονται σε απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω σύστασης εικονικών εταιριών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών. Στην όλη υπόθεση, αναφέρουν πληροφορίες, εμπλέκεται ένας ιδιοκτήτης τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής, επιχειρηματίες και λογιστές. Εταίρος κατά τα έτη 2023 έως 2025, ο ρυθμός των εικονικών εταιριών, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία που διαχειριζόταν συγκεκριμένη οργάνωση, ξεπερνά τις 370. Πάμε ακόμη σε μια ακόμη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, Γρηγόρη. Μιλάμε για ένα κύκλωμα που εξαρθρώθηκε αυτή τη φορά για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, δρούσε σε υποομάδες με την ομάδα της τηλεφωνικής προσέγγισης, η οποία λειτουργούσε ως τηλεφωνικό κέντρο στρατηγείο, αλλά και με τις επιχειρησιακές ομάδες. Τώρα τι έκαναν αυτοί? Φέρεται λοιπόν τα μέλη να τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους και επικαλούμενοι τη γνωστή τακτική, διαρροή ρεύματος ή επιβολή προστίμου από την εφορία, τους παραπλανούσαν και τους έπειθαν να συγκεντρώνουν κοσμήματα ή χρήματα σε αλουμινόχαρτο ή σε λεκάνη και στη συνέχεια τους προέτρεπαν να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα σημεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε περίπτωση άρνησης να τους επιτρέψουν την είσοδο στο σπίτι, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βία. Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 20 Ιουνίου φέτος έως τις 8 Σεπτεμβρίου φέρεται συμπλεκόμενοι σε μία ληστεία και 47 κλοπές, από τις οποίες οι 5 απόπειρες, με το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, είχαμε σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σχετική ανάρτηση από την ελληνική αστυνομία και μάλιστα και ένα έξυπνο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της ελληνικής αστυνομίας που ανέβηκε. Εμφανίζεται και η κυρία Χρυσούλα που αντιλαμβάνεται την απάτη και αντιμετωπίζει με φύ τρόπο τον δράστη που της τηλεφωνεί.
Τα μάτια μας 14 λοιπόν, όλοι οι πολίτες και πόσο μάλλον οι μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας. Τώρα είχαμε και σκηνές φρίκης που εκτελήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Άνοιξη εδώ στην Αττική, εκεί όπου σημειώθηκε ένοπλη εισβολή σε σπίτι όπου μια οικογένεια δέχτηκε άγρια επίθεση.
Ναι, και από ό,τι φαίνεται, ευτυχώς οι άνθρωποι δεν είναι, μιλάμε για μέλη μιας οικογένειας, δεν είναι σοβαρά κάποιος από αυτούς. Φαίνεται να υπάρχει το κίνητρο να είναι οικονομικά, ίσως για το ενίκιο, ίσως για κάτι άλλο. Χρειάστηκε όμως κάποιοι από τους ηλικιωμένους να πάνε στο νοσοκομείο, αφού τραυματίστηκαν είτε με ρόπαλα είτε με αιχμηρό αντικείμενο. Ευτυχώς, όπως είπαμε, δεν κινδυνεύει η ζωή.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, την ανταποκριτηριά μας, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει γιατί έχουμε εξέλιξη στο δικαστικό επίπεδο αναφορικά με την τραγωδία των Ντεμπών. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελέας πρωτοδικών έστειλε παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση και για το αίτημα που κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης για την εκταφή της σωρού του 26χρονου γιού του Δημήτρη, που σκοτώθηκε στο πολύ νεκροσιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατέθεσε νέα αίτηση, να θυμίσω, ο Παύλος Ασλανίδης δια του δικηγόρου του Γιάννη Ματζουράνη στην εισαγγελέα πρωτοδικών αυτή τη φορά, μετά την απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων εκταφών από την πρόεδρο εφετών. Έγινε δεκτή επί της ουσίας η αίτηση εκταφής, μόνο όμως ως προς το σκέλος της ταυτοποίησης μέσω DNA. Να θυμίσω ότι ο κ. Ματζουράνης στην αίτησή του ζητούσε για την σωρό του 26χρονου Δημήτρη εξετάσεις DNA αλλά και τοξικολογικές, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για την αιτία θανάτου. Έγινε δεκτή μόνο προς το σκέλος της ταυτοποίησης μέσω DNA.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο Air News 105,8, ρωτήθηκε για την απεργία πείνας του κυρίου Πάνο Ρότσι και επέριψε ευθύνες για την εξέλιξη αυτή στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Για να τον ακούσουμε.
Το άδικο αυτό.
Δικηγόρος του κυρίου Ρούτσι.
Ναι.
Δικηγόρος είναι.
Ναι.
Προφανώς τον καθοδηγεί. Όπως κάνουν οι δικηγόροι.
Ναι.
Η κυρία Ξαντοπούλη έχει πολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Τονίζω. Πολιτικό και οικονομικό συμφέρον.
Ναι.
Η υπόθεση των Ντεμπών να παραμένει ανάως ανοιχτή.
Και αυτός όμως είναι ένας πατέρας που ζητάει να μάθει τι έγινε με το παιδί.
Και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Είναι άλλοι δύο.
Ποιος είπε στην Ελλάδα να μην μάθει ο πατέρας το παιδί του, εγώ.
Ναι, μα γι' αυτό κάνει την απεργία πείνας. Αυτό λέμε.
Κακώς την κάνει. Του το έχουν εξηγήσει δικαστές 100 φορές. Μόλις ξεκινήσει η δίκη, υποβάλλει το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις, του λέει ναι το δικαστήριο και ξεκινάνε τις τοξικολογικές εξετάσεις.
Να επανέλθουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζου, στο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου όλοι περιμένουν, όλη η διεθνή κοινότητα δηλαδή, περιμένει την απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ και περιμένει την απάντηση αυτή μετά το τελεσίγραφο 3 ή 4 ημερών που έδωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που διαραίουν, ναι, σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς ζητά διευκρινήσεις για τον αφοπλισμό της, αλλά και εγγυήσεις ότι θα αποχωρήσει από τη λωρίδα της Γάζας ο Ισραηλινός στρατός. Επίσης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, Αίγυπτος, Τουρκία και Κατάρ πιέζουν τη Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος χθες, απαντώντας σε ερώτηση, έδωσε 3 με 4 ημέρες διορία στην Χαμάς για να απαντήσει. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι σε περίπτωση που η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε θα έχει το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ για να τελειώσει τη δουλειά, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή, στο Μόναχο έκλεισε σήμερα, υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση, έκλεισε ο χώρος του Oktoberfest, καθώς η αστυνομία διερευνά απειλή για βόμβα μετά από έκρηξη με ένα νεκρό που σημειώθηκε νωρίτερα σε βόρειο προάστιο της πόλης, Έλενα.
Ακριβώς.
Να πούμε για τους ακροατές μας ότι το Oktoberfest είναι το παραδοσιακό φεστιβάλ μπίρας που γίνεται στη Βαβαρική πρωτεύουσα.
Και που καθημερινά το επισκέπτονται περίπου 300.000 άνθρωποι. Πάνω από 6 εκατομμύρια επισκέπτες έχει κάθε χρόνο αυτή η γιορτή. Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, από τις πιο γνωστές της Γερμανίας. Έκλεισε λοιπόν έως και τις 5 τοπική ώρα σήμερα, τουλάχιστον όπως έχουν πει οι αστυνομικές αρχές του Μονάχου. Διερευνούν απειλή για βόμβα σε συγκεκριμένη περιοχή του του χώρου αυτού μετά από επιστολή που έλαβαν και επίσης διερευνούν αν σχετίζεται με την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε μονοκατοικία σε βόρειο προάστιο της πόλης. Εκεί υπήρξε έκρηξη βόμβας. Ένας άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σκοτώθηκε. Τελικώς υπέκυψε στα τραύματά του. Αναζητούν ακόμη έναν, αλλά δεν θεωρούν ότι είναι κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια. Πάντως διερευνούν αν αυτά σχετίζονται.
Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς δεν αποφεύθηκε, μας το έλεγες από χθες στο Sundown, δεν υπήρξε συμφωνία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για την χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, Έλενα.
Η προθεσμία αυτή έλυγε 7 η ώρα σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδος και Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί δεν συμφώνησαν και τώρα έχουν επιδοθεί σε αυτό που λέμε blame game, δηλαδή στην επίρρηψη ευθυνών για το shutdown, που σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε υποχρεωτική αργία χωρίς να πληρώνονται και επίσης έχει αντίκτυπο σε εθνικά πάρκα και μνημεία που παραμένουν κλειστά, στην παροχή επιδομάτων και σε πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Τώρα η διαφωνία έγινε στο ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν να μην γίνουν περικοπές στον τομέα της υγείας που θα επηρεάσουν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια Αμερικανούς, με τους Ρεπουμπλικανούς να τους κατηγορούν ότι ουσιαστικά θέλουν να εξασφαλίσουν δωρεάν δημόσια υγεία για τους παράτυπους μετανάστες, κάτι που αρνούνται οι Δημοκρατικοί, με τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί ουσιαστικά ότι δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε απολύσεις δεκάδων χιλιάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων όσο διαρκεί αυτό το shutdown. Να πούμε ότι το τελευταίο ήταν πριν από 7 χρόνια, το 2018, πάλι επί προεδρίας Donald Trump, και ήταν αυτό που διήρκησε περισσότερο, 35 ημέρες.
Και να κλείσουμε με την εθνική τραγωδία, στις μεγάλη τραγωδία στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 69 νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό των 6,9 Ρίχτερ,
που έπληξε τα κεντρικές περιοχές της χώρας. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν στα ερείπια δεκάδων κτιρίων που έχουν καταρρεύσει. Μάλιστα, η πρόσβαση σε μερικές περιοχές είναι δύσκολη και εκφράζονται φόβοι και για τους τραυματίες, καθώς τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη και υπάρχει πρόβλημα και στην νοσηλεία τους. 6,9 Ρίχτερ, όπως είπες, και μάλιστα ένας επιφανειακός σεισμός που έπληξε την επαρχία Σέμπου.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, με δύο πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τον αγροτικό κόσμο το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας και κατ' επέκταση και όλους εμάς τους υπολείπους. Τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες, παραδέχθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Χιάρας, εξηγώντας, μιλώντας στην τηλεόραση του Action 24, ότι κανείς δεν μπορεί να, με όσα έχουν εξελιχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να θέσει σε διακινδύνευση τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων.
Προφανώς δεν είμαι ούτε τόσο αφελής ούτε τόσο κακός, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε, που να μην θέλω εγώ ως υπουργός ή η κυβέρνηση ως κυβέρνηση να δώσει όσο γίνεται ταχύτερα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, τους ευρωπαϊκούς πόρους προς τους Έλληνες παραγωγούς και τους Έλληνες αγρότες. Αυτό όμως που πρέπει να δει κανείς είναι ότι δεν μπορεί με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν εξελιχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα να θέσει σε διακινδύνευση τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Υπάρχει επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θυμάμαι καλά, από τις 4 Αυγούστου, η οποία με ένα σαφή τρόπο οριοθετεί την διαδικασία μέσα από την οποία πρέπει πλέον να γίνονται οι καταβολές των ευρωπαϊκών πόρων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή.
Το ένα μεγάλο θέμα του αγροτικού κόσμου είναι οι αποζημιώσεις και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άλλο μεγάλο είναι η ευλογιά στα εγωπρόβατα.
Επανενεργοποιήσαμε ουσιαστικά δημιουργήσαμε μια task force και σε σταθερή επικοινωνία με τους περιφερειάρχες. Επιχειρούμε την αυστηρή επιβολή των μέτρων. Και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να αποφύγουμε την ίστατη λύση που είναι το lockdown. Προφανώς μας προβληματίζει, εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Υπάρχει μια τεράστια δημόσια συζήτηση σχετικά με το εμβόλιο για το αν πρέπει να εφαρμοστεί ή αν δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Υπάρχει η πλήρης αντίθεση της επιστημονικής κοινότητας. Ξέρετε, έχουμε δύο κορυφαίες στον κόσμο κτηνιατρικές σχολές στην Ελλάδα, όπου και οι δύο είναι απολύτως εναντίον του εμβολίου.
Λοιπόν, πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα θέματα φωτιά για τον αγροτικό κόσμο και το θέμα της καταβολής των αποζημιώσεων με τις καθυστερήσεις, αλλά και η ευλογιά των αγροπροβάτων, Δήμητρα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα. Σε πρώτο πλάνο είναι οι αιτήσεις επιδοτήσεις αλλά και οι αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων από διάφορα αίτια. Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα έχουν προηγηθεί δυσκολεύουν την όλη διαδικασία και ουσιαστικά έχουμε στάση πληρωμών από τον Ιούνιο, οπότε προέκυψε και το συγκεκριμένο σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόλο που η επιθυμία του Υπουργείου και της κυβέρνησης είναι να δοθούν οι αποζημιώσεις, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό αν δεν πάρουμε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζητά συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις και επιδοτήσεις. Και μιλάει για πραγματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή, για να μην κινδυνεύσει και η ροή των αιτήσεων ευρωπαϊκών πόρων. Βασικό μέλημα του Υπουργείου είναι η απόδοση της προκαταβολής της βασικής επιδότησης του τρέχοντος έτους, η οποία παραδοσιακά την τελευταία χρόνια καταβάλλεται στις 30 Οκτωβρίου. Μιλάμε για πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οφείλεται και περίπου, ίσως και παραπάνω, 500 εκατομμύρια ακόμη από το 2024. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θέτει διάφορα ζητήματα και για την τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις και σε αυτούς. Βασικός στόχος τώρα είναι πρώτα να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου για να αποφευχθεί ένα lockdown στο κλάδο που θα ήταν καταστροφικό. Το λένε και οι φορείς,
για τη χώρα και για όλους και για
τον ίδιο τον Υπουργό. Είναι δύο καυτά ζητήματα πραγματικά που βλέπουμε να εξελίσσονται, αλλά ακόμη δεν έχουν βρει τη λύση.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να τον ακούσουμε.
Δεν είναι τιμητική ούτε για την κυβέρνηση, για τη χώρα, σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν θέλω να ωραιοποιήσω.
Ναι.
Προφανώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια αποτυχημένη δράση της κυβερνήσεως. Δεν έχω κανένα λόγο να σου πω κάτι άλλο.
Ναι.
Αν δεν ήταν αποτυχημένη, δεν θα γίνει και μεταρρύπη να πάει στην ΑΔΕ, θα είχαμε τώρα το προβλήμα τη πληρωμή και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς εκεί θα δούλευε σωστά.
Ναι,
ναι, δεν πάει να κάνουμε και όλα τέλεια. Κάτσα, μα δεν αμφιβάλλω να δούμε και όλα.
Να ρωτήσω το εξής.
Φτιάξαμε τη ΔΕΗ, φτιάξαμε τον ΕΟΠΗ, φτιάξαμε 200 πράγματα.
Για το ίδιο θέμα, για το σκάνδαλο αυτό, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στον Star News Radio 105,8, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι η υπόθεση αυτή έχει απλώσει πλοκάμια στην κοινωνία.
Όταν σε μια αγροτική περιοχή μαθαίνεις ότι ο ΤΑΔΕ δηλώνει αυτά εκεί, τώρα προχθές άκουγα τον κατέθεται ο μάρτυρας και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι επιδοτήθηκε ρίγανη κάπου στην Αττική.
Ναι.
Και όταν μαθαίνεις ότι στο Γράμμο έχει αυτά και στο Ψιλορίτη έχει εκείνα, είναι πολύ λογικό, κακός, έτσι, αλλά είναι πολύ λογικό, ναι, σε αυτή την κοινωνική κρίση που ζούμε, να πεις εγώ τάδε είμαι, ας βάλω κι εγώ κάτι.
Ναι.
Με αυτή την έννοια λοιπόν αλωτριώνονται συνειδήσεις, εκμαυλίζονται αντιλήψεις, άνθρωποι γίνονται υποχείρια ενός συστήματος και αυτά είναι τα παρελκόμενα. Η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ κινήθηκε με βάση το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που αναγνώριζε ευθύνες σε συγκεκριμένους υπουργούς, ναι, Νέας Δημοκρατίας και σε στελέχη τα οποία, μάλιστα, για τα οποία δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και η διαδικασία ακολουθείται. Η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθεια αυτή να αποσύσει ή μάλλον να θολώσει το τοπίο ξεκίνησε από ιδρύσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και το τέλος.
Σοβαρή αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες και σε πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής, καθώς κάτοικοι από τον Άγιο Δημήτριο, τον Άλυμο, τη Δάφνη, τη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο και τον Νέο Κόσμο αναφέρουν έντονη γεύση και οσμή χλωρίου στο νερό της Βρύσης. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Αλύμου, Ανδρέας Κονδύλης.
Από εχθές το βράδυ, από τις 9 και έπειτα, είχαμε πάρα πολλές αναφορές από πάρα πολλούς πολίτες, κυρίως από την περιοχή του Καλαμακίου, δηλαδή από την περιοχή που είναι από την Λεωφόρο Θεομήτερος προς την παραλία, προς την Λεωφόρο Ποσειδώνος, που πρέπει να σας πω, ο κόσμος μας αναφέρει ότι όχι μόνο να πιει δεν μπορούσε, αλλά ούτε και να πληθεί, ούτε
να πλησιάσει.
Ήταν πάρα πολύ, πολύ έντονη και εξακολουθεί και είναι.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Ολυμπιακός για το Champions League δοκιμάζεται απόψε στο Λονδίνο με αντίπαλο την Arsenal.
Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι. Είναι η 13η φορά που θα αντιμετωπίσει Ολυμπιακός στην Arsenal με καλές προοπτικές. Έχει 6 νίκες στα τελευταία, όχι τελευταία, στα 12 παιχνίδια και με εκτός έδρας. Από την άλλη, η Arsenal είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλό. Εδώ ο Champions League είναι μεγάλο παιχνίδι, είναι προσοχή τρίτη τον Ολυμπιακό και ευχηθούμε έτσι να πάνε όλα καλά και να επιστρέψουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Και μια κουβέντα για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, χθες οι Ιόνιοι είχαν πρεμιέρα.
Θετικό και για τους δύο. Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ κόντρα στην Μπάγκερ κέρδισε τους Γερμανούς 87-79, ενώ επίσης νίκη και διπλό για τους Ερυθρόλευκους στην Μπασκόνια 102-96.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε το δελτίο μας ακούγοντας τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά και βόρεια από βόρειες και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε βαθμία πτώση. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και βαθμία βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Airnews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.